strategjik të ngjajsh me mata me Shëbata dhe Turqin, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për dy ditë, fokusi i çështjeve të sigurisë do të jetë në Munich, meqë aty do të mbahet një konferencë pikërisht në këtë fushë. Udhëheqësi i konferencës, Wolfgang Ischinger, ka paralajmëruar në raportin e tij përpara nisjes së konferencës për përshkallëzimin e tensioneve në mes të Washingtonit dhe Pjenjanit, për marrëdhënie të tensionuara NATO-Rusi, si dhe për rritje të nacionalizmit dhe fanatizmit. Më shumë hollësin nga Krenare Cuboli.
Marrëdhëniet e tensionuara në mes të Rusisë dhe Perëndimit do të jenë në qendër të vëmendjes edhe një herë pas mbledhjes së zyrtarëve të lartë në një konferencë për siguri. Konferenca për siguri në Munich do të mbahet nga 16 deri më 18 shkurt dhe vjen në kohën e sfidave të frikshme me të cilat po përballet komuniteti global, duke përfshirë rrezikun bërthamor të Korezë Veriore, konfliktin në lindje të Ukrainës dhe ai në Siri. Udhëheqësi i konferencës Wolfgang Ischinger ka paralajmëruar për përshkallëzim të tensioneve në mes të Washingtonit dhe Pjenjanit, marrëdhënie të tensionuara NATO-Rusi, rritje të nacionalizmit dhe fanatizmit, duke i parë të gjitha këto si ulje të disa prej parimeve kyçe të rendit ndërkombëtar. Në vitin e kaluar, bota i është afruar shumë pragu të një konflikti të rëndësishëm, ka shkruar Ischinger në hyrje të raportit paranisjes së konferencës. Organizatorët kanë thënë se në agjendën e kësaj konference theksohet roli i bashkëpunimit evropian në botë, si dhe marrëdhëniet e bllokut me Moskën e Washingtonin, liderët e të cilave nuk është planifikuar të marrin pjesë. Këtë vit Rusia përfaqësohet nga ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis dhe këshilltari amerikan për siguri kombëtare HR McMaster janë në mesin e pjesëmarrësve për ta përfaqësuar Washingtonin në konferencë, ashtu sikurse drejtori i CIA-s Mike Pompeo. Lufta në mes të separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe forcave të Kievit në lindje të Ukrainës pritet të marrë vëmendje në Munich. Ischinger ka thënë javën e kaluar se në margjinat të kësaj konference pritet të mbahen bisedimet për paqen e të ashtu quajtur informatin e Normandisë, ku përfshihen Gjermania, Franca, Rusia dhe Ukraina. Analisti për çështjet e jashtme me bazë në Moskë, Vladimir Frolov, ka thënë se fjalimi i Lavrovit nuk planifikohet të adresojë asgjë të papritur në konferencë, derisa bisedimet në formatin e Normandisë mund të jenë të frytshme. Në Munich, Lavrov mund të theksoj atë se Moska dhe Washingtoni duhet të bashkëpunojnë në fushat e interesit të përbashkët, ka thënë drejtori Qendrës për Shtetet e Bashkuara dhe Evropë në Institutin Brookings me bazë në Washington, Thomas Wright. Nuk mendoj se ata do të orzohen përballë administratës së Trumpit, sepse nuk e shoh që ata kanë humbur shpresën për përmirësimin e marrëdhënieve, u ka thënë Wright gazetarëve përmes një thirrje të organizuar nga Brookings pak para mbajtjes së konferencës në Munich. Në mesin e anëtarëve të tjerë që pritet të marrin pjesë në konferencë, janë edhe kryeministra britanike Theresa May, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, kryeministri francez Edouard Philippe, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe kryeministri turk Binali Yildirim. Ndër sfidat e tjera që pritet të diskutohen në konferencën në Munich, janë edhe ato për bashkëpunim në çështjet e mbrojtjes në BE dhe NATO, si dhe ndikimi i teknologjisë në demokraci dhe siguri bërthamore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Johannes Hahn tha se BE-ja është shumë e bindur se kontesti 27 vjeçar mbi emrin e Maqedonisë do të zgjidhet deri në fund të qershorit. Ai bëri këto komente në Sofi në margjinat të një takimi të ministrëve të jashtëm të BE-s dhe të homologëve të tyre nga vendet kandidate. I pyetur nëse kontesti i emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë mund të zgjidhet gjatë kryesimit të BE-s nga Bullgaria, mandat që përfundon në muajin qershor, Hahn tha se është shumë i bindur për këtë. Greqia refuzon të njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Bisedimet për zgjidhjen e mosmarrëveshjes janë intensifikuar javëve të fundit. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se Shtetet e Bashkuara njohin të drejtën legjitime të Turqisë për të siguruar kufijtë e saj. Ai bëri këto komente në Ankara pas takimit me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu.
We recognize the legitimate right of Turkey to secure its borders.
Ne njohim të drejtën legjitime të Turqisë për të siguruar kufijtë e saj. Ne e marrim seriozisht kur Turqia, aliate e jona në NATO, ka shqetësime për sigurinë. Sa i përket Afrinit, i bëjmë thirrje Turqisë që të tregojë përmbajtje në operacionin e saj për të minimizuar viktimat dhe për të shmangur veprimet që do t'i përshkallëzonin tensionet në zonë, tha Tillerson. Turqia në Afrin të Siri Siris po lufton milicin kurde e cila mbështetet nga Shëbaja. Turqia thot se kjo milici ka lidhje me grupin Partia Punëtorëve të Kurdistanit e cila kërkon autonomi brenda territorit turk. Adoleshenti akuzuar për vrasjen e 17 personave në një shkollë të mesme në Florida ka pranuar se ka kryer sulmin, bëri të ditur policia. Nicolas Cruz, 19 vjeç, ka thënë se ka arritur në kampusin e shkollës dhe se ka nisur të qellojë nxënësit përpara se të hidhte armën dhe të ikte, thuhet në dokumentin e gjykatës. Ai është paraqitur në gjykatë me 17 akuza për vrasje me paramendim. FBI ka konfirmuar se ka qenë e paralajmëruar për Cruzin, i cili vitin e kaluar ka komentuar një video në YouTube duke thënë do të jem qitës profesionist në shkollë. Një përdorues pasaj i ka alarmuar autoritetet për postimin. Sulmi i 14 shkurtit në shkollën Stoneman Douglas në Parkland të Floridas është më vdekjeprur si në një shkollë amerikane qysh në vitin 2012. Media turke raportojnë se një gjykatë në Istanbul ka dënuar me burgim të përjetshëm 6 gazetarë të akuzuar për përfshirje në përpjekjen për grushtet në vitin 2016. Në mesin e të dënuarve janë ish kryeredaktori i gazetës Taraf Ahmet Altan, vëllau i tij gazetari dhe akademiku Mehmet Altan dhe gazetari i njohur Nazli Iliçak. Gazetarët janë akuzuar për lidhje me klerikun musliman Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e fajson për organizim të përpjekjes për grushtet më 15 korrik të vitit 2016. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shëbaj, mohon akuzat. Lituania shënoi të premtën 100 vjetorin e pavarësisë me praninë e 10 liderëve evropian.
Lietuvos valstybė.
Shteti lituanez po marshon drejt një shekulli të ri. Këtë mëngjes flamurit rëngjyrësh është ngritur në shumë shtëpi që çmojnë lirinë tonë, tha presidentja e Lituanisë Dalia Grybauskaitė në një ceremoni në kryeqytetin Vilnius. Sot e dim se kemi miq dhe aleat të vërtet dhe mbështetjen e tyre të fuqishme, shtoi ajo. Presidentet e Gjermanisë, Polonisë, Ukrainës dhe Finlandës, si dhe princesha Viktoria e Suedisë dhe zyrtar të BE-s kanë marrë pjesë në ceremoni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.